E nga linje mesme në luftë rikthehemi tek Vatikani në fest. Atishejt përshëndeti dhe procesionin tradicional Rovd Befana 2009, që gjadhroi dhe si vjet solemnitetin e dyftimit të Zotit në Romën, Vatikan. Procesioni Rovd Befana, manifestimi historik, lindi në vitin 1986 për të kërkuar rikthimin e festës së ujit bekuar që ishte shlyer nga kalendari civil.
Në rrjedh vitesh, procesioni Rovd Befana është bërë qast festiv, pa cilin nuk mund kuptohet festa e madhe që përmbyll pothuajse të gjitha festat e dimrit. Çdo vit rreth 100.000 vet marrin pjesë manifestimin i cili lëmbresat pashlyra në kujtesin e tyre që marrin pjesë e atyre që ndjekin shpalosin e figurave. Të duket si kur gjithçka del nga kapaket e librave që flasin për kështjella e kështjellar, për shejtor gjysmë legjendar e për fenomene kozmike misterioze. Manifestimi i vlerësohet nga të mdhenjë e dvegjel për aftësinë e zgjedhjes së skenave plot fantazi, që vijnë njëra pas tjetër si një shpërthim ngjyrash e tingujsh, duke gërshëtuar me art elemente fetare folkloristike në njërën nga fesat më të rëndësishme, më domethënëse të krishterimit.
Për të paraqitur karakterin universal të linjes së Krishtit që u dëftohet mbar popujve të tokës, çdo vit në Rom arrin nga vise të ndryshme të Italisë, tre mbretërit dietar me veshjet e tyre plot saltanet e me dhuratat, ndjekur nga grupet folkloristike e nga figura që të kujtojnë ngjarje të ndryshme historike, nga banda muzikore, kuaj e figura të tjera tipike të vendit organizator. Si vjet pjesëmarrësit e procesionit Rovd Befana erdhen nga Asizi, duke sjellë me vete një copës të historisë së tyre, traditave tipikisht franceskane të qytetit të tyre, shpallur nga UNESCO pasurie njerëzimit. Një pjesë të kësaj pasurie pati fatin ta ndjek me figura të gjalla, turma vigane e njerëzve që kishte rrethuar të dyja anët e rrugës së pajtimit e mushur përplot sheshin e Shënpjetrit.
Procesioni historiko-folklorik nisi para kalimin e për rrugën e pajtimit që nga ora 11. Në orën 12 arritin sheshin e Shënpjetrit, ku pjesëmarrësit ndoqën lutjen e engjëllit të Zotit.
Sheshi u mbush plot me 1500 pjesëmarrësit, nga të cilët 12 bashkëvllazëri historike, disa banda muzikore, dhjetra kuaj, karroca e auto epokale, skena me flamuje parulla, 10 poetë që komentonin me zë të lartë pamjet e ndryshme gjatë parakalimit, e sa skena të tjera, vërtet paharrueshme, që të kujtojnë praninë e Krishtit në historinë të gjitha epokave. Shumica mani në duar degu liri, simboli asaj paqe ndërmjet njerëzve për cilën erdhi në botë princi i paqes.
Në përfundim të engjëllëtën Zot, tre mbretërit dietar të shoqëruar nga kryetari i bashkisë së Asizit, Claudio Ricci, i dorëzuan papës dhuratat simbolike, rrethuar nga një mori flamujsh, simboli popujve që shkojnë të takojnë me Krishtin. Ndërmjet tyre spikatën ngjyrat e ndezura kuqezit flamurit kombëtar shqiptarve mbi supet e mërgimtarve, një copës rëndësishme historison kombëtare, dhurat për foshtjen e Grashtit.
Dy fjalë edhe për simbolikën e Befanës. Befana është figurë tipike e folklorit e pranishme në krimtarinë gojore popullore të mbar popullit italian. Lidhet me të gjitha figurat folkloristike që shpërndajnë dhurata, më njëherë pas kremtimeve të kërshnellave. Sipas traditës, Befana shkon për vizitë tek fëmijët natën e dëftimit të Zotit, me 6 janar, për të mbushur çorapet e varura në vende të ndryshme. Fëmijëve të mirë udhuron ëmbëlsira, të këqijve qymyr, prej sheqeri, natyrisht, ka pamjen e shtrigës për të shtrigës së mirë, gjithnjë buzagaze me thesin e dhuratave ngarkuar mbi shpinë.
Sipas rrëfimit popullor, tre mbretërit dietar drejtuar për në Betlehem për t'i paraqitur dhuratat e tyre Krishtit fëmijë, me që nuk po e gjenin rrugën, ju lutën një plakë venase tu printe. Me gjithë këmbgulljen e tyre, plaka nuk doli nga shtëpia për t'i shoqëruar, e ata u nisën përsëri rrugë pa rrugë. Sa po ishin zhdukur në horizont, me devet e tyre ngarkuar, plaka u pendua. Mbushi shpejt e shpejt një thes me mbëlsira. Doli nga shtëpia u nis pas gjurmëve të tyre, por nuk mund t'i takonte. E vjoj kështu duke trokitur derë mderë e duke dhuruar mbërësira fmive që takonte me shpresë se njëri për tyre do t'ishte Krishti fmi.
E që aso kohë Befana plag vion të shtektoj në përbot, duke u bërdhurata fmive me shpresë se Krishti fmi do t'a falë. Jësë iknon Befanës poeti njëri italian Giovanni Pascoli. Erdi pra Befana, zbret nga malet në përnat, lole këput nga rruga e gjatë, dbora, ngrica e tramundana.
Befana pra, përkon me sulmtitin e dëftimit Zotit me 6 janar, e lidhet ngusht me figurët e tre mbretërve, Melkiorin, Baldasarin e Gasprin, që unisën nga venet ndryshme, ndoshta nga Nubia, Gudalia e Tarsis, për t'i dhuruar Jezusit Ar, Kem e Mir. Simbolika e dhuratave, Ar për mretin, Kem për Zotin, Mirë për njeriun që do të flijohej në kryq, sepse mira është aromë që përdoret për të lyer trupat e të vdekurve. Njihnin kështu flijimin e Zotit, sundimin e tij mbretëror mbi universin e hyjnin e foshnjës së grashtit. Tre mbretërit përshkuan shumë vene, tudhëhequr nga një yll e kudo shkelnin, banorët vraponin pas tyre. E kështu në shtektim e sipër, trokitën portën e plakës Befanës, që nuk pranoi t'i shoqëronte. Prandaj plaka nuk mundi ta shikojë Jezusin ngrasht. Që aso kohë si pas legendës, natën ndërmjet 5-6 janarit, duke fluturuar mbi një fshesë me një thesë mbi shpinë, kalon shtëpi në shtëpi, për të shpërndar fëmijëve dhuratat që nuk mund t'i t'ja jepte foshnjës.
Përfunoi kështu kremtimi i solemnitetit të dëftimit të Zotit, por jo kremtimet papnore të cilat do të vijojnë deri më 25 janar. Kujtojmë se më 11 janar, festa e pagëzimit të Zotit, misha papnore do të kremtohet në kapelen Sikstine, ku atishej do t'i japë sakramentin e pagëzimit një grupi fëmijësh.
Të dielën më 25 janar në orën 17:30 në solemnitetin e kthimit të Shënpalit, Benedikti 16 do të kremtoj lutjen mbrëmësore në bazilikën romake të apostullit popujve jashtë mureve.
Në përfundim të programit, kthehemi përsëri tek tre mbretërit dietar që adhurojnë sot Krishtin. Në ta shikojmë frytet e para të thirrjes son hyjnore e të fesë son, e me shpirtin e ngazëlluar, kremtojmë fillesën e shpresës son. Ashtu si mbretërit nxorren nga peshtafet e tyre dhuratat mistike për t'ja paraqitur Zotit, edhe ne t'i hapim peshtafet e zemrave tona, e dvem të këmbët e foshnjës grashdit, çka është më e denjë për Zotin.
Ndonë se ajo është dhuruës i gjithat mirave, të mos harrojmë se na kërkon frytin e vullnetit mirë. Mbretëria e qilit nuk është për gjumashet, por për ata që punojnë pa u lodhur kur, për ta njohur ligjin e Zotit e për ta zbatuar në çdo vepër duarve të tyre. Të mos e harrojmë kur këtë vërtet, nësa vijojmë të kremtojmë solemnitetin e dëftimit Zotit duke uruar të gjithë dëgjuesve tanë.
Gëzuar festën.
Për shumët.